Iżisemmija ta' Campus FM, appuntament ieħor ma' l-istorja tal-opera f'Malta. Il-ġimgħa li għaddiet ma' l-professur maestro Michael Laws iddiskutejna pratikament ħafna aspetti li konna nafuhom u oħrajn ma tantx konna nafuhom ġodda ġifieri inediti ta' soprano Miriam Gawġi. Illum bi pjaċir u kif għattilkom ġimgħa ilu reġgħajna qegħdin mal-sur Mast Michael Laws biex issamgħu nitkellmu wkoll dwar kompożituri oħrajn li u kellu koll kuntat maħom, kellu exposure maħom. Per eżempju, nitkellmu dwar Nicolo Swart li mħafna Maltin nizimaw bieħ, pero matanċ nafu dwar mużika u illum ikon opportunita sur mastiktatina aktar tarif u anki li nizimaw xi silta li tkun id-dirigejt inti wkoll dwar Nicolo Swart.
Nsellim lek, qabel xejn u nsellim is-semmija wkoll. Kif għattajjeb inti hemm Nicolo Swart nisimgħu ħafna bih. Għax kważi mitqis bħala l-kompożitur klassiku nazzjonali ta' Malta. Però ħafna inqas nisimgħu l-mużika tiegħu. U hija ħasra fil-fatt għax hemm il-mużika li kiteb kien jekk ma kellu xejn naħseb kien konsistenti ħafna bħala kompożitur. Kellu ċertu livell illi ma kienx tal- forsi l-ikbar kompożitur se timmaġa, kien hemm kompożituri ikbar fi żminu, però kien prolifiku ħafna u kull ma kien jikteb kien ta' livell professjonali tajjeb ħafna, ġifieri kien iżomm il-livell tiegħu konsistenti ħafna. U għamel kif jafu s-semmija, parti mill-karriera, parti kbira mill-karriera Parigi.
Parigi, meta kien telaq mbagħad mal-Franċiżi, meta.
Kien telaq fil-fatt ħafna Maltin isu li.
Isu ħiev, iva.
Bħala traditur jew ista.
Bħala dawk li kienu jgħidulhom ġakbini u
eżattament.
Ma dik hija aspett storiku li wieħed irid jiddiskutu.
Aspett storiku għal ħares il-kompożituri niġġudikawhom.
Ekku.
Kif ġabu ruhom biex kuku ħafna mill-kompożituri naqtawhom barra. Ibda minn Wagner jinnaf per.
Dal-aħħar ġara dik il-polemika dwar Dostojevski, minħabbar li xhu tal-Ukrajn.
U koll leħ xanka l-Tchaikovsky kien hemm.
Iva, iva anke Tchaikovsky miskin ġi quddiem il-firing squad.
Eżattament, jiġifieri ma nistax noqogħdu niġġudikaw. Il-kompożitur mill-biografija tagħhom ma storikament narawhom milli kitbu.
Mill-output
tagħhom.
Mill-produzzjoni li taw.
Eżattament. U importanti għalli nhar Maltin għamel parti sewwa mill-karriera tiegħu fil-Teatru Manuel fil-fatt li. Żgur li kontribwixxa biex il-livell tat-teatru Manuel għolliħ fi żminu wkoll. Interessanti l-opri li kiteb ħafna minnhom huma opera jissejħu opera komik. Ma jfissirx komik opera essaċ meta jdaw komik opera bl-Ingliż pjuttost immorru fuq Gilbert and Sullivan dak l-istil ta' operetta kważi.
The music
It was a lighter speċi style u fil-fatt din riflessa ħafna fil-mużika tiegħu li l-istil huwa leġġer huwa jimxi ħafna mill-opri huma qosra. Kultant jieħdu bej forsi 90 minutes
mhux. Daw l-opri għadhom available ġifieri.
Issa daw l-opri ħafna minnhom.
Partituri għadhom available.
Ftit domanda interessanti di għax il-partituri ħafna minnhom għadhom jeżistu biss f'manuskritt tiegħu. U hemm uħud minnhom.
Jeżistu għaw Malta jew għadhom ġo Parigi.
Lele, ġo Parigi, Malta, hemm xi ħaġa fil-Biblioteka Nazzjonali, però affarijiet żgħar li hawn fil-fatt. Naf li hawn rajt pjano skor ta' Sandrion, per eżempju. Illi saret, hija waħda mill-opri li saru waħda mill-isbaħ produzzjonijiet ta' fuq li saret ta' Cinderella, waħda mill-isbaħ opri ta' iżwar. Sar recording tagħha minn Richard Bonnage, jiġifieri din naħseb l-iktar xogħol ta' iżwar li ha. Fama internazzjonali bekk. Però ħafna mill-partituri għadhom first editions li fil-fatt mhumiex ta' livell tajbin biżejjed biex jindaqqu li jiżgħu bħala materjal għall-orkestri ġifieri jekk iridu jsiru daw irid jerġa' jsir re-editing u republishing ta' partijiet. Għatem ħafna xogħol u riċerka s'issir fuq l-opri.
Però jeżistu xogħol tiegħu x'hekk.
Jeżistu iva, le jeżistu kważi kollha l-opri tiegħu sa fejn nafi anzi kollha għadhom jeżistu. Fil-fatt kien hemm diversi mużiċisti li jagħmlu xogħol ta' riċerka fuqhom. Hemm fost pereżempju nsemmi Giovella li hija da' diversi opri u siltiet minn opri ta' iżward. U għamilt ftit xogħol jien ukoll fil-fatt hemm silta li forsi se nisimgħu ftit. Minna uftit ieħor ukoll u anki xi ħaġa li qed naħdem fuqha li hija proġett ta' Settembru li ġej ħa nagħmel siltiet minn opra Michelangelo ta' iżwar.
L-ewwel darba dawn
sa fejn nafu l-ewwel darba ma tidhirx li saret numara zmin u ġifiri ma' ma'
settembru li ġej, ma' li għatin full swing, u ġek nasib.
Ej, viva, li għatin full swing. Siltiet ma' ma' nix opportunità li namlu opra siħa, ħabba diffikultajiet li jittela opri sħax li semmu u solt, ġifiri liktar diffikultajiet minn punta di vista finanzjarju u koll. Pero għalmenu l-istaw namlu.
Għajkun konċert settembru li ġej, fl-MCC, imma.
Fl-MCC, eżattament.
Matoni Kassarderjen,
il proġett Matoni, għet nisimu li nsellimlu minn hawnhekk.
Anticipajtek jien. Se jkun jikkonsisti allura dan fuq iż-żwar għax naħseb ta' min anticipaw diġà il.
Hemm kunċert hemm diversi siltiet tal-opri u fost oħrajn ħanagħmel l-Overture huwa silta, siltiet vokali minn din l-opra Michelangelo il-fatt l-Overture hija waħda mill-isbaħ li sibt ta' iż-żwar u verament ħasra li qatt ma ndaqqed di li ma ngħidx intesiet ta' ma ħadd ma jkun jaf biha tant hemm materjal. Li biex tfittex trid ħafna żmien ukoll anke jien minn ħadd tiegħi biex ngħid hekk kombinazzjoni. Ġiet il-partitura fidi ġifieri l u rajt kemm interessanti għax tant kemm hemm.
Iva, mela ħalli nisimgħu żgur l-abtit tas-semmija.
Mela li ħan nisimgħu weħe fil-fatt l-Overture tal-opra Giannotte Collin ta' Iżward li qed nidderiġi mal-orkestra fil-armonika ta' Jena fil-Ġermanja.
Thank you.
Mela wara li smajna dan il-kompożitur Malti, Nikolo Iżwaġġ, taqtissa niġu aktar vixin tagħna fiż-żminijiet. Ħabib Komuni, Charles Camilleri, li naf li inti kellek ukoll konnessjonijiet miegħu u nixtieq li Charles Camilleri nsemmuh ovvjament għax kontemporanju pratikament u rridu ntuh ukoll il-ġieħ li jistħolu.
Iva, Charles Camilleri dawnet kien ħabib kbir tiegħi personali wkoll. Ħdimna flimkien kemm l-università ovvjament hu beda l-kors tal-studji mużikali fl-università u wara ftit snin kont ħalt jien ukoll nagħlem hawnhekk fejn m'għadni s'issa. Uħdimna wkoll anke fuq diversi xogħlijiet mużikali. Kelli l-pjaċir li nikkollabora l-esperjenza kbira li nikkollabora miegħu fosthom kien kiteb għalija l-varjazzjoni fuq tema ta' Nikolo Iżwaġġ. Ġifieri forsi din għall-connection interessanti fejn daż-żewġ kompożituri kien kitiba għall-pjanu orkestra u biha kontament id-debut tiegħi fit-Teatru Manuel, ġifieri bħala pjanista, dak iż-żmien mal-orkestra tat-Teatru Manuel. Però fis-snin design u mbagħad Charles Camilleri kien kiteb żewġ opri illi kontament l-ewwel performances tagħhom jien. L-ewwel waħda kienet Compostella, fil-fatt li kienet it-tella ġew it-Teatru Manuel.
Dik il-libretta ta' Peter Serachin Onglot, n-immaġin.
Ej, viva, t-nej kienu libretta ta' Serachin Onglot fil-fat. U l-opra l-oħra kienet it-tellat fil-Conference Center, Mediterranean Conference Center, di Maltese Cross. Li ha bazzikament l-istoria tal-assedju.
L-assedju.
L-assedju kbir. U koll, fuq libretta Peter Serachin Onglot, i-bazata fuq Schiller, fuq di Malteser, li kienet play ta' Schiller, in computer di unfinished kienet di dil-play. Interessanti ħafna. Fuq dal il-kavallir Malti. U kienu żewġ esperjenzi importanti, speċjalment il-The Maltese Cross, illi again naħseb għax li jissemma għadu jissemma, però ftit nisimgħu mużika minnu. Anke għax
fortunatament. Xi siltiet ġillit kantaw.
Iva, ġillit kantaw siltiet, iva, iva eżattament. U dak l-istil li siltiet li jitkantaw, dak l-istil ta' Camilleri. Li huwa l-iktar magħruf mill-pubbliku tip ta' Malta Suite, eċetera, fejn juża temi folkloristiċi Maltin u jaddattom għall-istil tiegħu. Però l-opra kollha ma kienx ċekk, ġifri hemm partijiet, speċjalment fejn tiddeskrivi xi jiġri dwar l-assedju ġlieda propja, fejn kien iktar avangard, ġifieri bħala stil, movimentata ħafna kienet l-opra. U kienet interessanti ħafna x'għamilniha bħala proġett bejn l-orkestra dak iż-żmien kienet l-orkestra tat-Teatru Manuel għadha, ma' minnija ġol Mediterranean Conference Center. U l-università, pereżempju l-kor iffurmajnih mill-istudenti tal-università wkoll. U s-set kien għamlu fil-fatt il-Parish Richard England.
Addirittura.
Iva, ġifieri kien hemm kollaborazzjoni interessanti.
Kien hemm tim ta' artisti minn ħafna aspetti. Għanna xi silta ta' Charles Camilleri jekk nistgħu nisimgħu xi ħaġa?
Iva, fil-fatt hemm għandi silta mill-Malta Suite li hija kompożizzjoni li kulħadd familjari magħha, hemm il-Waltz it-tieni moviment. Li fil-fatt qed nidderieġi hawnhekk l-orkestra ta' fil-armonika ta' jiena. Thank you.
Sumast, dwar aspetti oħrajn d-dinti d-dirigejt l-orkestri, mux orkestra wahda, diversi orkestri, hemm xi ħaġa li forsi issa fit-tmiem ta' dan il-programm tissuġġerixxi li għandna nisimgħu u tgħidilna x'inhi l-okkażjoni?
Eħe, qabel ma nisimgħu forsi affarijiet oħra, nsemmi żewġ kompożituri oħra, ma nafx issemmi f'diġà f'din is-serje, però l-interessanti mhux hawn wieħed jinsihom, li huma Carlo Diacono. Speċjalment l-Alpino, illi għena mid-bicċit tagħha saru siltiet, dal-aħħar ukoll għamel kunċert Brian Schembri fej l-opra saret però bil-pjano wkoll, u naħseb li wasal iż-żmien li din l-opra veru ssir eżekuzzjoni tagħha, produzzjoni tagħha bl-orkestra ġveru d-nub li hija xogħol kapolavura li hija bħalla, jiġifieri għandu jitħallem hekk ġo xi kexxun ma jsirx. Paulino Vassallo wkoll fil-fatt huwa Egena li naħseb tnejn mill-aqwa kompożituri tal-epoka tagħhom kienu daw. Speċjalment l-opera tiegħu l-Amur Fatal li egen saru siltiet minna però qatt ma saret l-opra sħiħa. U anki l-opri ta' Antonio Nani, illi egen naħseb li
semmina qabel il-Ġew Vella. Fiex qiegħda dak naf li kien beda jikkomponi opera, forsi ta' ġurnana ftit fuqha.
Iva, Ġew Vella kien beda.
Ħallina mbagħad.
Kien beda jikkomponi opera li laħaq miet ġifir qabel ma komplija. Jidir li minn tliet atti laħaq l-istat nej u ħalla xi skeċċis għal tliet att. Fil-fatt naf li il-ħabib u kollega tiegħu naħseb ma jimpurtax billi nsemmi hawnhekk hemm Christopher Muscat qed hemm ħaf idejh il-kompitu li jagħmel il-esti tliet att kompitu li mhux faċli ovvjament għax il-kompożizzjoni trid tkun taqbel Fittjew isma l-istil ta' Ġew Vella.
Ma l-originali għandek.
Ma l-originali, il-kompitu nafu aħna l-kompitu biex titlestattura għandot, per eżempju, kemm kienet.
Mill-axar parti.
Diffiċ li għata stillem ħafna kritika fuq, ġifiri li.
Għax mux dem t-kombaċa.
Eżatt, eżattament. Ġifiri huwa naħseb li mill-li rajt fuq għandha tkun suġġett interessanti u opra interessanti ħafna u kolli.
Dwar id-direzzjoni tiegħek għandna xi silta. Jew sinfonija li forsi nistgħu wkoll.
Iva, indur issa neġgħal repertorju iktar magħruf. Waħan nisimgħu l-Overture tal-Opra Norma ta' Vincenzo Bellini li hawnhekk qed niddiriġi l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. dik kienet il-sinfonija mill-opera Norma ta' Vincenzo Bellini.
Li kont iddiriġejt inti kif qed innu.
Mal-orkestra fil-armonika ta' Malta.
Maestro neġa' nirringrazzjak għal dawn żewġ konverzazzjonijiet li kellna.
Grazie li.
Ħafna punti kemm il-karriera magħrufa inqas magħrufa ta' Mirjam Gawċi u llum anki fuq kompożituri Maltin oħrajn li inti kellek ukoll il-kompitu li tiddiriġi diversi okkażjonijiet li kien hawn. Nicolò Zuar, Charles Camilleri, smajna Norma. U koll, neġan ringrazzjak, jiena ċert li dawk l-istudenti u dawk il-dilettanti tal-opera ħadu ħafna tarif minn għandek anki jiena stess ħafna tarif li ma konċ nafdwaru l-inkompli narrikkixxi allura il-knowledge tiegħi dwar l-istorja.
Nisperaw li ħadu tarif u forsi jkun spunt li xi ħadd ikompli riċerka f'dawn il-kompożituri.
Neġan ringrazzjak. Appuntament għal bħallum t'min tiegħi.
Grazie.